Падчас ранішняй еўхарыстыі ў капліцы дома святой Марты сёння папа Францішак маліўся за моладзь, якая атрымлівае ад сваіх бацькоў брудны хлеб і мае голад годнасці. Спаслаўшыся на прыпавесць пра неразумнага эканома, пантыфіка судзіў паводзіны тых, хто загразнуў у хабарніцтве і карупцыі, грахах, выклікаючых залежнасць. На думку святога айца, евангельскі несправядлівы эканом – гэта прыклад чалавека, ахопленага духам гэтага свету, духам марнасці. Гэты дух з'яўляецца настолькі небяспечным, што нават Езус маліў айца, каб яго вучні не паддаліся яму, сказаў папа. Францішак перакананы, што марнасцю з'яўляецца жыццё паводле каштоўнасцяў гэтага свету, і хабарніцтва адносіцца да іх. Святы Отец адзначыў, што гэты шлях глыбока грэшны.
È un'abitudine che non viene da Dio. Dio ci ha comandato portare il pane a casa col nostro lavoro onesto.
Гэты звычай не паходзіць ад Бога. Бог нам загадаў прыносіць дамоў хлеб, зароблены нашай сумленнай працай. Гэты чалавек, эканом, прыносіў яго, але як? Даваў сваім дзецям спажываць брудны хлеб. Яго дзеці, магчыма, вучыліся ў дарагіх навучальных установах, магчыма, выхоўваліся ў культурных асяроддзях, але атрымлівалі ад свайго таты бруд у якасці пасілку, згубілі годнасць. Гэта цяжкі грэх. Ён пачынаецца з маленькага подкупу, але дзейнічае як наркотык.
Si comincia forse con una piccola bustarella, ma è come la droga.
Папа супрацьпаставіў марную хітрасць хрысціянскай разумнасці, якая базуецца на сумленнасці. Францішак адзначыў, што менавіта да такога жыцця заклікаў Езус, просячы сваіх вучняў быць разважлівымі як змеі і простымі як галубы. Спалучыць гэтыя два вымярэнні – гэта ласка Святога Духа, дар, аб якім павінны прасіць кожны, лічыць Францішак. Святы Отец заклікаў маліцца за дзяцей, якія атрымліваюць ад бацькоў брудны хлеб, а таксама за саміх хабарнікаў, каб яны зразумелі, што пасля смерці забяруць з сабой не заробленыя грошы, а недахоп годнасці, бо годнасць нараджаецца дзякуючы сумленнай працы.